ኣብ መበል 37 ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኤርትራ ብዝተፈላለዩ መግሃፍቲ ሰብኣዊ መሰላት ተኸፊሳ ኣላ። ሓደ ካብኡ ብምግሃሳት ነፃነት ሃይማኖት ክኸውን ከሎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ዝተፈለየ ፍጻመ ቤት ትምህርቲ ኣልድያ ኣልእስላምያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሞቱ መስራቲ እታ ቤት ትምህርቲ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ተላዒሉ ኣሎ። ኤርትራ እውን ብፍሉይ ነዚ ፍጻመ እዚ ብወግዒ ምላሽ ሂባትሉና። ምኒ ኣፈወርቂ ካብ መበል 37 ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ንዝተረኽበ ሓበሬታ፣ ብርሃነ በርሀ ድማ ናይ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሕዎ ከም ዝስዕብ ቀርብ እዩ።
ኣብቲ ሃገራትና ሓድ ሕደን ዝገማገማሉ ኣኼባ ፍሊት ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወኪል ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ሲቪክ ማሕበረሰባትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ተረኪቦም ነይሮም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ገምጋም ዝተፈልየ ዝነበረ ካብ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ተኻፊለን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልኦ መግሃሳትን ቤት ፅሕፈተን ንምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሓቢሩ ንምስራሕ ዝገበሮን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርን ዝገለጻሉ እዩ። ሚስስ ኬት ጌይል ጊልሞር ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብቲ እዋን ናብ ዝሃቦ ቃል ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኤርትራ ኣብ ፅምዶ ከም ዘሎን ንመንግስቲ እውን ብመልክዕ ተልእኮ ናብ ኣስመራ ሓዊሱ ብምእታው ቴክኒካዊ ደገፍ መሃቡ ገሊፀን፣ ግን ንሎሚ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከተኩረ ዝደሊ ኢለን።
Our office has continued to receive reports of severe curtailment of human rights in Eritrea. In the past year we've received worrying allegations.
ብዝሕተትና ከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ጸብጻብ ብቐጻሊ ይርበጽሐሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዘሻቅል ክስታት ምቕያድ ነፃነት ሃይማኖት እንኮላይ ማእሰርቲ 100 ሰባት ከምልኩ ከለዉ ዝተታሕዙ መንግስቲ ኣፍልጦ ዘይሃቦም እምነታት ብተወሳኺ ካብ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተወስደ ስጉምቲ 93 ዓመት ዝዕድሚኦም መስራት እቲ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ንሓሳብ ምውራስ እቲ ቤት ትምህርቲ ምቃወሙን ምእሳሮምን ዝምልከት እዩ። እቶም ሰብኣይ ቅድሚ 2 ሰሙን መይቶም እዮም ኢለን። ነዚ ዝቐረበ ክሲ ንምርግጋፅን ምክንያታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንምሕጋዝን በቲ ዘሎ ቀይዲ ምክንያት ነፃ ዝኾነ ተሓላቂ ኣብዘይብሉ እዚ ኣፀጋሚ እዩ ኢለን እተን ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኬት ጌይል ጊልሞር። ፍሊቲ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሺላ ኪትሩት እውን ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልኦ ፀገማት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብምግላፅ ብዛዕባ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣልድያ ኣልእስላምያ ከምዚ ኢለን።
Following the recent events in the Afria neighborhood of Asmara, another name has been added to the long list of known
ድሕርቲ ኣብ ከባቢ ኣኽሪያ ኣስመራ ኣብ ቀረባ ዝተፈፀመ ኩነት ሓደ ሓድሽ ዝስማርቲ ነዊሕ ዝርዝር ኣስማት ፍሉጣትን ዘይፍሉጣትን ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ከለዉ ዝሞቱ ተጠምቢሩሎ። ቀዳም 3 መጋቢት ስድራ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዕድሚኦም 93 ዓመት ዝተኸብሩ ሽማግሌ ተቃላሳይ ነፃነት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቱ ተነጊርዎም ኣሎ ኢለን። ሓጂ ሙሳ ዳርጋ ን4 ዋርሕ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩን ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኦም መንእሰያት ስበብ ዝኾኑ ከዓ ድሕሪ ስነስርዓት ቀብሮም ከም ዝተኣስሩን ማእሰርቲውን ቀፂሉ ከም ዘሎን እሙን ሓበሬታ ኣለኒ እውን ኢለን። ኣብዚ ሃገራት ንሓድ ሕደን ዝገመጋማሉ መድረኽ ዝተፈላለያ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ኣፍሪቃን እስያን ሓዊሰን ብወከልተን ኣቢለን ሓሓፂር መደረ ከምቲ ልሙድ ገይረን እየን። ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ዝበልዎ ብፍላይ ምዝ ክስ ቤት ትምህርቲ ብዝተተሓሓዘ ከምዚ ኢሎም
We appreciate your updates on the recent passing of Musa Muhammad Noor and the situation in the Akara neighborhood. We value your assessment on the human rights situation in Eritrea and your mandate to inform the
Bizaabazi ab Karaba zinabara gudday Musa Muhammad Noor kunatat ab Akhriya zinabaran nizahab kunana habarita namaskin ab Eritrea zollo atahza sabay masalat amalkitkin nizahab kunana gamgam akhbirna nriyo መንግስቲ ኤርትራ ምሳኽንን ምስ ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ነቲ ኩነታት ንምርኣይ ዕድል ብምሃብ ክተሓባበር ድልየትና ንገልጽ። መንግስቲ ኤርትራ ዓለምለኸ ግዴታታቱ ነፃ ስርዓተ ፍትሒ ብምርግጋፅ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ምምሕያሽን ብሃውሪ ዝተኣስሩ ኩሎም ክፈትሕ ንፅውዕን።
ኣስዒቦም ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኣብተን ባዕሉ ኣፍልጦ ዝሃበን ሃይማኖታት እውን ዝገብሮ ዘሎ ምቁፅፃር ኣሽራቂ ዝናኣሎ ይብሉ።
As seen with its recent crackdown on the Islamic and Catholic schools and institutions and the continued house detention of Patriarch Antonius for protesting government interference.
ኣብ ቀረባ ከም ዝተርአየ ኣብ እስላማዊ ካቶሊክን ኣብያተ ትምህርትን ትካላትን ዝወስዶ ስጉምቲ ፓትራሪክ አንቶኒስ በቃጻሊ ተአሲሮም ምህላውም አባላት አፍልጦ ዘይተውሃቡም ሃይማኖታት ብፍላይ ወንጌላውያን ክርስቲያንን መሰኻኸር የዋን በቃጻሊ ማእሰርቲ ስቅያት ካልእ መልክዕ ዘለዎ ሕማቕ ኣታሓሕዛን ንክፍትሑ ሃይማኖቶም ክሓድጉ ዝሕተትሉን ኩነታት ኣሻቅዩና ኣሎ።
እቶም ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ጽምዶ ንምግባር ዝገበረቶ ፃዕሪ ብሓጎስ ምቕበሎን ኣፍልጦ ንህበሉን ድሕሪ ምባል ኤርትራ ብሓቀኝነት ነዊሕ ንዝፀንሐ ፀገም ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ ከም እትደሊ ምልክት ናይ ምርኣይ ዕድል ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ምስ ሃይማኖት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ኤርትራ ምላሽ ሂባትሉላ ብርሃነ በርሄ ካብ ኣስመራ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣተኪሩ ኣብ ዝተኻየደ መበል 37 ስሩዕ ረከብ ብፍሊቲ ኣቕራቢት ፀብጻብ ኣብ ጉዳይ ኩነተ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ካብ ዝቐረበ ንጉዳይ ናፅነት ሃይማኖት ዝትንክፍ ሓሳባት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ናብ ፍሉይ ኣቕራቢ ፀብጻብ ኣብ ጉዳይ ናፅነት ሃይማኖትን እምነትን ኣቶ ኣሕመድ ሻሂድ ኣብ ዝለኣኸ ወግዓዊ ደብዳቤ ብዛዕባ እቲ ምስ ጉዳይ ቤት ትምህርቲ ድያ ኣልእስላምያ ዝተኣሳሰረ ፍፃሜ ተቃውሞ ገላጢ ዝርዝራት ኣስፊሩ ኣሎ። ተሕሶ ናይቲ ደብዳቤ ብተወሳኺ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ንገዛ ርእሶም ኮነ ንህዝቢ ካብ ጎነፃዊ ተግባራት ናይቶም ተቃወምቲ መንእስያት ንምክልኻል ናብ ላዕሊ ጥያይት ብምትኳስ ነቲ ሰልፊ ክብትኑን ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ከውሕሱን ከም ዝኽኣሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍታውን ንዝተዋስኡ ውልቀ ሰባት ግቡእ መርመራ ንምግባር ናይ ምቕያር ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዚ ድማ ኣብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ብዝውትሩን ሕጋውን ዝኾነ ኣተሓዛ ምዃኑ የብርህ። ኣብ ማዕባብላ ናይቲ ክስተት ብዝምልከት እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ኣብ 1969 ከም ኣቆጣፅራ ኤሮጳ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብርሃን ተባሂላ ንኩሎም ተቐማጦ ኣኽርያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣድልዎን ኣገልግሎት ትህብ ከም ዝነበረት ካብ ድሕሪ ናፅነት ግን ገለገለ ተርእዮታት ኣድልዎን ወገንነትን ክቀላቀልዎ ከም ዝፀንሑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ነዚ ኣሰካፊ እናኾነ ከም ዝመፀ ዝኣመነሉ ኣካይዳ ንምእራም ንኣዋርሕ ዝኣክል ምስዝምልከቶም ሓለፍቲ እታ ቤት ትምህርቲ እንተላይ ምስ ኮሚቴ ወለዲ ርክባት ከካይድ ከም ዝፀንሐ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝበፅሐሉ ደረጃ ግን ዳይረክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ ንስምምዕ ብምጥሓስ ነቲ ጉዳይ ናብ ግርጭት ገጹ ከም ዝጠምዘዞን ምዚ ብዝተኣሳሰር ዘየድሊ ስምዒታዊ ምልዓላት ንክፍጠር ተራ ከም ዝተፃወተን ከምኡውን ሓያሌ ዓበይትና ኣሽቱን ናይ ደገ መራኸቢታት ነዚ ንፅል ተርእዮ ብዝተኣሳሰረ ጉዳይ ከይረጋገፃን ብጉጉይ መንገድን ከም ዘጓሃሮ እዩ ዝጠቅስ ደብዳቤ ናይቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ እቶም ንትምህርቲ ዝምልከቱ ፖሊስታትን ሕጋጋትን ኤርትራ ኣብ ሕብረተሰባዊ ማዕርነትን ውህደትን ዘተኮሩ ብምዃኖም ክምስገኑ ከም ዝግባ፣ ኤርትራ ሃይማኖታዊ ብዘይኮነ ሴኩላር መንግስቲ ስለ ትምራሕ ዘይ ሃይማኖታዊ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ብመምርሒታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ እናተቐለሰ ከም ዝምራሕ፣ ሃይማኖታውያን ትካላት ድማ ክሳብ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ንኸሰላሰላ ሙሉ ናፅነት ከም ዝነበረንን ከም ዘለወንን የብርህ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካልስ መራ